Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako ny hoan'ny radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Nisy kristianina anankiray nivahiny tao amin'ny hôtely lehibe iray. Rehefa teo ampipetrapetrahana teo ity kristianina ity dia nanontany tovavy mpikarakara ny efitrano izy raha toa ka mba mivavaka izany tovavy izany ao anatin'ny tontolo andro na tsia. Dia izao no navalin'ilay tovavy hoe, betsaka loatra ny asako ka na ny fotoana hihinanako hanina aza zara raha misy. Hoy ilay kristianina, andeha ampianariko vavaka fo de fo izay tsy mandany fotoana ianao. Tompo ô, vonjeo aho, teny telo monja hita ao amin'ny baiboly izany teny izany, nefa vavaka tena tsara. Ao amin'ny Matio toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo no ahitanao izany. Andramone, ataovy indray mandeha ny maraina dia indray mandeha ny hariva. Tompo ô, vonjeo aho. Dia nanome toky ity tovavy mpiasan'ny hôtely ity fa andeha ho andramana izany vavaka izany. Volana vitsivitsy taty aoriana dia niverina tamin'izany toerana izany indray ilay vahiny kristianina. Tamin'izay nefa dia tsy niasa tao amin'izany hôtely izany intsony ilay tovavy fa efa niala. Dia nataon'ilay kristianina izay ahitana ilay tovavy izay niasa tao amin'ny hôtely io ka dia tafahoana izy ireo. Vao nahita azy ilay zazavavy dia hoy ilay zazavavy hoe, andray re tompoko, fatratra loatra ny vokatry ny vavaka nampianarinao aho. Naveriko maraina sy hariva nivavaka foy nandritry ny tapa-bolana, avy eo aho dia tia hahafantatra ny heviny sy ny tantarany, dia nindrana baiboly tany amin'ny olona ary dia novakiako ilay nolazainao tao amin'ny Matio toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo. Rehefa avy namaky izany aho ilay tovavy tamin'ilay kristianina dia zavatra roa ny tsapako. Voalohany indrindra, tsapako fa tena mila famonjena satria natahotra ny horendrika satria voatery tsy maintsy niala tamin'ny asako. Ny zavatra tsapako faharoa hoy ilay tovavy dia efa vitan'i Jesosy anefa izany famonjena izany fa niandry ny tanako fotsiny izy mba ho atolotro azy. Ankehitriny tompoko ilay tovavy tamin'ilay kristianina dia tsy manonona ilay vavaka nampianarinao intsony aho fa maraina sy hariva kosa indray aho dia izao ny vavaka fohy ataoko. Tompo, misaotra anao namonjy aho. Eny, izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Romanina toko fahafolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo.
Lazao amiko izay fantatra fa mety sambatra anao, fizao dia samy lazao fa tsy misy afatsiray any no asambatra teny mananao anandriamanitra. O tompo sy mpamonjana tena resy lahatra, fa navolana harena aza tao mampahonena, kanzao ny tena lafatra tena eo an-danitra. Tazony ao am-pona reo teny fikasany, dadia ny tenin'andriamanitra fizay no asambatra. Lazao amiko izay fantatra fa mety asambatra anao, fizao dia samy lazao fa tsy misy afatsiray any no asambatra teny mananao anandriamanitra. O tompo sy mpamonjana tena resy lahatra.
Jacqueline sy Noa.
Kavanana na ya kavi mbula fayani Kristi
na ikiri mafia zanau aminieri na manutulu
beveri mai na funiza fitakani eto ata
la zawa mikiu ize fantacha famete samba janau Fizao de sami las la fa Si mi si affa si raiani Nua samba cha E mi manana Anadja mani cha
O tupo si panunziana
Tenare si la cha
Isino tupo si panunziana Tenare si la cha Se sono tupo si panunziana
Atolotry ny feo fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Feno fifaliana no iarabananao miaraka amin'ny feo fanantenana amin'izao minitra izao. Ankasitrahana mandrakariva ny fanarahanao ny fandarana. Mirary indrindra izahay ramirary mba hazonao soa ny fiarahana amin'ny ekipa. Dia manasanao ankafy eo am-piainona ary. Anisan'ny bibikely mahafinaritra ny maro ny lolo na papillon. Misy lokony maro isan-karazany mihitsy izy ireny. Bibikely misy aty Madagasikara. Ny lolo na papillon indray a no fantarintsika bebe kokoa anio. Mino aho fa samy efa nahita sy mahafantatra ny atao hoe lolo na papillon daholo angamotsika rehetra. Mahita le lolo kely manidina etsy sero, mitety ireo voninkazo eo tokotany, miaraka amin'ireo loko ny isan-karazany mahafinaritra. Tsara ho fantatrao fa ny fisiana izy ireny eo tokotaninao na eo anjaridainanao ka mahatamana azy eo dia satria tsy misy akora simika izay ny zava-maniry eo tokotaninao na ny voninkazonao. Tsy tamana amin'ireny toerana feno akora simika ireny mantsy ny lolo kely. Tsara ny afantarana izany. Zavatra lehibe iray tokony ho fantatsika ihany koa makasika ireny lolo kely ireny na papillon dia izao noho izy manana anjara toerana lehibe eo amin'ny zaridaina izay ataontsika. Nahoana ary ho ianao? Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny famindrana vovombony na koa hoe pollinisation raha amin'ny teny frantsay ny lolo kely na papillon. Rehefa mandeha mitsidika ireo voninkazo isan-karazana izy ireny eo ampidedavana vovombony dia feno polenina na koa mambony ny vatany ary manaparitaka izany ka manampy amin'ny famokarana voankazo izany fihetsika ataon'ny lolo kely izany. Nataon'Andriamanitra hifanampy sy hifameno ny zavaboariny a! Zavatra mety ho azonao an-tsaina ihany koa vao miresaka lolo sika na papillon dia ny fisian'ny fanday satria ny fanday no mivadika lolo kely. Kanefa haintsika tsara fa mpihinana ravinkazo ny fanday, tao fahavalon'ny volo tokoa izany. Misy fotoana nefa mety ho tena lasa be dia be ireny fanday ireny ka ireo volo kely indray no nomanin'ilay mpahary hihinana azy ireny mba hampihena ny isan'ireo fanday ireo. Tsy tsapanao ve fa mahagaga daholo ny naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra e, na dia nieritreretina ho bitika indrindra aza. Andao ary ho fantarina misimisy kokoa ny momba ireny lolo ireny na ny papillon. ao anatin'ny fianakaviany atao hoe lepidoptera na bibikely ny lolo. Misy ny lolon'ny andro, dia misy ihany koa ny lolon'ny alina. Raha ny karazany misy eran-tany a, dia efa mahatratra eo amin'ny 2 alina sy ray hetsy ka hatramin'ny 5 alina sy ray hetsy eo a zany karazany zany. Mizara 3 ny mandrafitra ny vatan'ny lolo iray na ny papillon, dia ny lohany, ny tratrany ary ny kibony zany. Ny masony lolo dia ahitana sela anarivony maro izay mahatonga azy ho mora taitra amin'ireo zavatra maro loko toy ny voninkazo. Amin'ny akabeny a dia ny loko mavo sy volomparasy no tena manintona ny lolo indrindra. Tsara ho fantatsika izany. Saropady be tokoa ny elatry ny lolo satria feno karazana kirany iny elany iny. Ilay karazana vovoka loko hitantsika lasa mipetraka amin'ny tanantsika raha toa ka sendra maharay ny elatra lolo iray isika izany. Ny mampalahelo amin'izay fotoana izay a, raha sendra voaray izany ireny lolo kely ireny dia miongotra ilay kirany ary tsy afaka ny solo intsony a ireny. Izay indrindra no mahatonga ny hoe tsy amin'ny tanana no isamborana ny lolo ho an'ireo mpisambotra lolo. Manana raha mangatsiaka ny lolo, kanefa noho izay indrindra dia miankina be amin'izay hafanan'ny toetrandro misy a ny hafanan'ny toe-batany. Tia masoandro ny lolo a, mandray ny hafanana avy amin'izany masoandro izany izy ary dia ino no hahafahany manidina tsara. Fa rehefa mangatsiaka be kosa ny andro dia tsy afaka manidina ny lolo. Tena maivandanja kely ihany koa ny lolo, samy malala izany angambintsika eo. Ka noho izany, raha toa misy rivotra mafy be dia mety ho lasany rivotra izy ireny. Noho izany dia mila mialoka ny lolo amin'izay fotoana ny rivotra be izay. Aiza ho aiza izany toerana honena ny lolo izany satria misy fialofana izy ireny a. Mila toerana fialofana tokoa ny lolo amin'ny mety ho toetrandro ratsy na rivotra be na orana na ny antsika andririnina mba hahafahany miaina rehefa tsy mamelana ireo voninkazo. Tsara ary ny hafantarana fa mandritra ny vanim-potoana andririnina dia misy ireo lolo izay mifindra monina mihitsy mamonjy toerana mafana. Misy ihany koa nefa ireo tsy mifindra monina fa mitady fialofana any anaty trano na ambany tafo ireny na any amin'ny sopitra na ihany koa any amin'ireny toerana misy korotan'entana ireny. Ny faritra lodoka amin'ny vatankazo ireny dia mety honenany lolo ihany koa na ihany koa any ambanin'ny ravinkazo, samy mety honenany lolo kely daholo izany rehetra izany. Misy ireo izay mbola tsy lehibe rehefa tonga ny andro ririnina ka raha mbola fanday izy dia misidika any anaty tany na miafina ny ambanin'ny ravinkazo. Ny atodiny sy ireo mbola fanday dia mbola tsy matahotra ririnina. Inona indray ary ny sakafon'ny lolo? Fantatra ao ve? Mambony no sakafon'ny lolo. Manana karazana fantsona izy izay hitrohany ireo mamy ireo. Eny am-pandinana ny lolo no mizara ireo voninkazo amin'ny alalan'ny lokony sy ny taratra ireny voninkazo ireny. Mety misotro rano amin'ireny rano miandron'ireny ihany koa ny lolo mba hahazony sira mineraly. Mba azonao an-tsaina ve ny fivoaran'ireny lolo ireny, izany hoe ny fomba nataon'Andriamanitra isiny? Toy izao ny fivoaran'ny lolo iray aloha ny atongavany ho lolo lehibe. Miainga amin'ny atody dia fanday ka fanday anaty akorany izay vao lolo. Ny vavy dia manatody eny amin'ireo voly ka rehefa fo ireo atody ireo dia vetivety monja dia mitombo be izay tsy izy ireo fanday satria mihinana ireo ravinkazo eo izany izy anaty herinandro vitsy monja dia mitombo ny lanjany. Rehefa misy lanjany lehibe izay tratrany ny fanday iray dia mijanona tsy mihinana intsony izy ary midy anaty akorany amin'izay. Mijanona ho toy izay foana ny lolo mandritry ny herinandro na volana maromaro arakaraka ny karazana misy azy. izay izy vao mivoaka ao ary mivadika ho lolo amin'izay. Eo amin'izay fotoan'izay ny lolo no mampitombo taranaka ka manao karazana fisehoana mba anitona lolo tsy mitovy fananahana aminy. Ary arakaraka ny karazany ihany koa dia misy ireo andro vitsivitsy ihany no iainany, misy kosa ireo izay mba maharitra amam-bolana. Maro tokoa ireo fahavalon'ny lolo toy ny vorona, ny hala, ny ramanavy, ny androngo, ny fanenitra, ny angidina sy ny karazarazany. Raha mbola fanday izy a dia maka ny lokon'ilay ravinkazo ka tsy hitan'ireo fahavalony, fa rehefa mivadika lolo kosa izy dia ny sary amin'ny elany no entina ahavariana ireo fahavalony a mba hahafahany mitsoaka. Mahatalanjo no? Mampalahelo ankehitriny fa maro tokoa ireo karazana lolo no efa tsy misy tsony noho ny antony maro, noho ny anto ny fanapahana ny ala, ny fisin'ny akora simika amin'ireo voly ary ny jiro mazavabe amin'ny alina izay mandreraka vetivety ny lolon'ny alina ka mora amin'ireo fahavalony ny misambotra azy amin'izay fotoan'izay. Fantatsika olombelona tsara angamba ny anjara toerantsika eo anatrehan'ny faharinganan'ireny zavaboary izay noariana hahasoantsika ireny. Dia anjarany tsirairay ny mandray andraikitra sy miaro azy ireny satria mahasoantsika, mahasoa ny voly ataontsika eo anjaridaina eo tokoa ireny lolo ireny. Dia izay ihany koa no hamaranana ny fandaharana tsara ho fantatra androany. Jididia soanitra no nanomana izany ho anao, ry lahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika. Ifanaovantsika mandra-pitafa dia indro andinin-tsoratra masina iray manambara ny alehibe n'ilay nahary izao rehetra izao, ka raha misy manjoanao dia aza misalasala miresaka aminy. Joba toko fahenina amby telopolo andiny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Indro lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saintsika izy ary tsy hitahisa ny taonany fa mampisavoana ny rano izy dia milatsaka ho ranonorana manjavona izany izay ahidiny rahona ka latsany amin'ny olona marobe. Ary koa iza moa ny mahalala amin'ny fivelatry ny rahona sy ny fikotrokotroka ao an-dainy? Indro mamelatra ny fahazavana eo amboniny izy ary manao ny fanambanin'ny ranomasina ho firakovany, fa ireny zavatra ireny no hitsaran'ny firenena sady hanomezany hanina betsaka. Azonao hitokisana tokoa ilay Andriamanitra nahary ny orana, ny kotrokorana, ny lolo nahary anao olombelona indrindra indrindra. Vonona ny hanome izay mahasoanao izy fa mangatamiy.
Dominique sy Sambatra.
Tompo sao anarakanao, na de maro aza ireo tsy mino anao, sao mafantatra fa ianao matonizo fiainako iza. Tsy manavaka Andriamanitry vavahako, fa mihevitra ny mombay mafantatra ny anarako. Ka izao tompo dia vonona hisakireo fanenjehana,
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Tompo zao anohiny ity, na dia maro aza ireo mila
azo tsity zao mafantatra fa ianao no ivonizao fiainaniza fantatro fa tsy manavaka andriamanitry vavako fa mihevitra ny mbay mafantatra ny anarako ka izao tompo diavonona izakireo fanenjehana tsy ovofetra
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Mbola ny onjam-peo feo fanantenana no iarahanao aminay amin'ity anyity, inamanao Richard Andrenjatovo manoloananao, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Tonga eto indray isika amin'ity anyity no fitantanan'Andriamanitra, ka dia andeontsika isaotra an'Andriamanitra aloha. Rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy ianao, misaotra mankasitraka mankatelina amin'ny fitantanana mahafinaritra izay nataonao taminay. Mamindra fo aminay satria mpanota tsy mendrika, tsy manao ny mety izay, tsy mavaly fitiakory. Ary amin'izao sisy izao dia oka anao no hanome ny fananao masina anoro lalana anay hampianatra, ary hianatra ny teninao izay oka mba homenao anay ny lesona tsara hoentinay miaina eo ampiandrasana Jesosy Kristy eny amin'ny rahaon'ny lanitra. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Eo amin'ny fiainana dia ahitana olona antsoina amin'le fiteny any amin'ny faritra hoe kapakapa lela zany foana any amin'izay ilainao rehetrarehetra. Tsy voafeno mihitsy io vavany io fa zay ao an-tsainy dia tenenina avy atrany. Tsy misy fandiniana fa araradrarany sy afafafiny eny avokoa. Matetika izy ireny dia toy ny antso mantefa ao ampon'ilay olona voka mandratra azy. Efa maro no ny emitra vokatra zanona dia tokony ho niezaka nytady ny fanampian'Andriamanitra amin'izay mamatotra azy aza. Ny famarinana ara-baiboly na tonga ho amin'izao larana misy antsika izao, fa tsy hoe narary aho dia sitrana na sahirana dia nivany olana na ihany koa voasariky ny hira na voasitiny toetra mpivavaka. Za zao a dia fitiavako ny famarinana ara-baiboly satria malina fatratra ny mandre toriteny, manaraka fampianarana, manaraka famelabelarana ara-tsoratra masina, fa satroko ieny foana handray lesona raha ohatra ka tsy mifanohitra amin'ny voalaza amin'ny baiboly manontolo. Indray andro satria zaho dia mpanaraka tsy tapaka fandarana anankiray malina tokoa ao amin'ny onjam-peo anankiray, mahay mandahateny zany lehilahy zany a, ary tena hitako hoe tsy manohitra zay voalaza ny baiboly ny zavatra nylazainy rehetra. Any ka lasa tiako zany manaraka n'ilay fandarana. Taitra nefa naheno fanamarian'ny olona anankiray tamin'ny alalan'ny fitenenana hoe olona tsy mamely io aho. Anko narana andre zany satria tsy nampoziko teny an'izany le olona nanoloana ahy teo. No heveriko hoe disy fehany any anefa aho na dia naverimberiko nanontaniana indray izy. De izay ihany no lazainy. Ah, ahoana tsara hoe aho? De mbola hoe eny e, eny e, izay no namafisiny. Gaga tanteraka. Mamaika ny olona ny andoto anao, ary tsy hitantara izay zavatra tsara nataonao mihitsy izy. Dodina izy hitantara etsy roa, indrindra moa raha maresy azy ianao. faaly aza izy raha ohatra ka nahitany klema ianao, sarotra ny azy ianao ilentika any amin'ny maizina mihitsy. Tsy mba ho toy izany ny toetran'i Jesosy. Fa raha tafahoana tamin'ilay jiola teo ambony azy fijaliana izy, dia tsy nitanisany fahadisoan'ilay jiola mihitsy na nandatsa azy akory. Fa nanome toky azy kosa fa ho vonjena izy rehefa hiverina avy amin'ny fanjakany Jesosy. Tsy io ihany fa hainao tsara ny tantaran'ilay vehivavy tratra ny jangajanga voalazany Jaona toko favalo ny ndiny voalohany ka hatramin'ny faraikambifolo. Jaona toko favalo ny ndiny voalohany ka hatramin'ny faraikambifolo. Ireo nysambotra azy ka nitondra azy ho eo amin'i Jesosy mba hiampangana azy tamin'izay nataony, dia hain'i Jesosy tsara ny toetra ny ralahy reo. Fa rehefa tena dinina zany le fihetsika Jesosy sy ny fandehany tantara, dia fantatr'i Jesosy fa ery zalahy reo koa nika efa nijangajanga tamin'io vehivavy io e. Rehefa nysoratan'i Jesosy teo amin'ny tany avokoa ny anarany, dia nandositra tsirairay hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny madinika izy ireo. Eo amin'ny andininy fasivy misy an'izay: hain'i Jesosy tsara mihitsy ny toetra miafin'ireo lehilahy reo. Jesosy kosa nefa nandritra izay fionana izay, dia tsy mba nitanisany fahotandra vehivavy na koa hoe nanome vanany rehetsy mpiampanga rehetsy. Tsy toetra an'i Jesosy zany, satria amonjy ny very a no antony natongavany. Naresy lahatra n'ilay vehivavy izay toetra an'i Jesosy izay, ka naneho fankasitrahana azy izy tamin'ny tsy nampoizina. Hoy ny voalazan'ny Lioka toko fafito ny andiny fahafito amby telopolo sy fahavalo amby telopolo. Lioka toko fafito ny andiny fahafito amby telopolo sy fahavalo amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy: ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka hihinana tao an-tranon'ilay fariseo, dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy, ary nijanona teo ivony tanilan'ny tongony izy ka nitomany. Dia nakotsa ny tongony tamin'ny ranomasiny sy namoaka azy tamin'ny volondony, dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Koa ny fitiavana nameloka lava io a, dia toetra n'ilay mpiampanga voaroaka avy tany an-danitra io. Tsy mba toetra kristianina io, toetra n'ilay mpiampanga io, fa tandremo. Tadidinao tsara angamba niseho tao amin'ilay fianakaviany Noa tao arian'ny safodrano rehefa tafita velona avy tao anaty samy fiara izy sy ireo namany, izay rehefa natambatra moa izany zareo dia valo mianaka teo. Maika iri ny zanany faralahy hitantara tamin'ireo zoky ny fahadisoany iray ny tao amin'ilay miafina. Fa inona tokoa moa ny zavatra nisy tamin'izay fotoan'izay? Nisotro divay Noa dia mamo, dia nanary lamba, nitanjaka tao anatin'ilainy. Genesis toko fasivy ny andininy fa raika amby roapolo. Genesis toko fasivy ny andininy fa raika amby roapolo. Zany hoe tokony tsisy ahita zany, satria tao anatin'ilainy ihany Loa, fa tsy teny amin'ny arabe na teo amin'ny vorovahoaka akory. Kanefa dia izao mailakery ilay zana amin'ny faralahy ny ampiely zany vaovao zany. Hitantsika tsara nefarany fa vokatry ny fitiavana hitafasiry sy fitiavany resaka dia voaozina io zanany io, ary tsy izy ihany fa niatratra amin'ny taranany faramandimby. Genesis toko fasivy ny andiny fa efatra amby roapolo sy fadimy amby roapolo misy an'izay. Andiny fa efatra amby roapolo sy fadimy amby roapolo. Tsy toetra ny Kristy zany a itia resaka io, itia fosafosa io, imamotika fiainan'olona io. Tsy toetra an'i Jesosy zany, tsy toetra kristianina koa. Fa raha azo ny nafenina aza ny zavatra nisy, dia nafenina. Mario tsara fa tsy teo mason'ny mpianatra no niresahany tamin'ilay vehivavy samaritana fa izy dia mpijangajanga, mpangalabadin'olona. Jaona toko faefatra ny andiny fafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Jaona toko faefatra ny andiny fafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Raha vehivavy namalika nanao taminy hoe tsy manambady aho, hoy Jesosy taminy: marina ihany zay vonilazainao zay, tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao le toeranao ankehitriny. Marina zany voalazanao zany. Vokatr' zay dia naresy lahatra azy Jesosy, ka lasa voataona nanao ny asan'Andriamanitra raha vehivavy. tamin'ny alalan'ny fanambarany tamin'ny ray tanàna fa jesosy tokoa no kristy, ary vokatr' izay dia nataona olona maro ino ny jesosy izy. Koa rehefa misy olona manao to zany dia anontanio izay efa nataony. Raha misy olona te resaka aminao, efa nanao dingana ve ianao? Fa raha fitiavana te tantara sy fosafosa fotsiny, dia misolo vavan'ny satana zany a iny olona iny. Ampafantaro azy jesosy sy ny fombany. Zao manko ny fomba natorony jesosy. Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary raha manotananao ny rahalahinao dia mankanesa any aminy. Ka rehefa mitokany ianareo roalahy dia aseho azy ny fahadisoany. Raha mihaino anao izy dia efa azonao ny rahalahinao. Fa raha tsy mihaino anao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona ray na roa mba ho voahorina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny ny vavolombelona roa na telo. Ary raha tsy mihaino ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mety mihaino ny fiangonana kosa izy dia aoka ho ataonao tahaka ny jentilisa sy ny mpamoa rehetra izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky aty ambonin'ny tany, na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azo ny avy amin'nyraiko izay any an-danitra izany. Izany ny fomban'i Jesosy e. Aza ty resadresaka e. Aza dia ty mamotika namany e. Samy hotahian'Andriamanitra mpahary ny lanitra sy ny tany tompoko. Amin'ny manaraka indray, manome fotoananao ny namanao Risara Ndrinjatovo Veloma tompoko.
Fanantenana.
Tiavana antsukui.
Elaela ihany zay namana iaja nyresadresantsika teto a ny amin'ireo vokadratsy ateraky ny tabataba ny mozika tsy voafantina ary ny fanaratsiana zay avelantsika miditra amin'io sofontsika io, io varavarana sofony io manana ahako ny ratsy a eo amin'ny toetrantsika, ny zanantsika, ny fiarahamonina mihitsy. Ka anio a dia atokantsika amin'ny fanomezana vaholana avy amin'ny fanandramana samihafa ny ainan'ny olona samihafa hozarantsika amin'ny mpianontsika zany. Vaholana voalohana manayatsa
azonao atao zany raha manatsafidy ianao a ny mipetraka amin'ny trano lavitry ny arabe a na lavitra ny ozina ihany koa, fa anao miala amin'ny tabataba zay, ary rehefa tsisy tabataba milamina ny sainao a afaka mandinika tsara ny zavatra tokony ataonao ianao amin'izay.
Ny lalàna nge dia mametra n'izay hoe raha be loatra ny tabataba manodidiny olona anankiray zay a dia azonao atao mihitsy ny mitory, azonao atao ny manao fitarainana any amin'ny tompona andraikitra hoe tabataba ny sisy farany manodidina na ny ataon'ny olona o kaiko. Azo atao tsara zany a ny manao an'izay fitarainana tsotra izay satria manimba io tabataba io a. Anisan'ny vaholana ihany koa azo omenanao ny fonenana any ambany vohitra raha azo atao, ny fonenana any ambany vohitra raha azo atao. Misy olo manana fahafahana anao an'izay a, tsara ny anomezana fanamarina antsika fa ireo olona manaka tao any velany ihany any amin'ny tanàn-dehibe a dia ny trano zay azo fotsiny sisa no mipetraka ny tanàn-dehibe ampanofain'ny olona fa zareo dia any velany tanàn-dehibe daholo daholo no mipetraka, ary misy antony zay.
Ia ho anao izay ao an-tokantranonao a ohatra ny to mahafinaritra indraindray mihaino vata fandefasam-peo mafy ho antsika tanora indrindraindrindra, efa nilazantsika tany aloha fa tsy mahatsara ny tabataba ka mba menara menara ianao mihaino vata fandefasam-peo na televizion zany na radio a amin'ny feo ambanimbany, fa masoa anao zay any, masoa ny mpiarabelona aminao ihany koa,
masoa ny fahasalaman'ny saina ihany ko zay. Misy fanandramana anankiray koa zay tokony ianarantsika atao isan'andro dia ny mihaino feon'ny fahanginana, mihaino feon'ny fahanginana manokana fotoana mba hanginana fotsiny a isan'andro, ipetrahana irery a dia isaintsainana iain'ny fahanginana manodidina anao. Mety ho feomborona sisa horenao na feon-drivotra na feon'ny zava-boary a manodidina anao, fa hitondra fahasalamana be diaibe ho an'ny sainao sy mitoetra anao zay.
Azonao atao ihany koa a manokana fotoana ionana amin'andriamanitra, ionana mpahary, io dia manakana ny tabataba tsy ho tafiditra io. Tsy misy milotra zany olona hoe ivavaka na maky tenin'andriamanitra ka sady andefa radio na eny ampivoatsena, fa rehefa manokana an'izay fotoana izay ianao hoe ifandraisana amin'andriamanitra dia midika vetrany izay a fa tsy ao anaty tabataba ianao zany, ka dia aoka sianao an'izay ao nyfandaharam-potoana anao.
Torohevitra anankiray fanampiny ankoatr'izay fa nomena teo izay a dia fianarana moa ny zavatra rehetra namana iaja. Ny fiarahamonina manodidina antsika dia mampianatra antsika ikikika iteny mafy, ary indraindray manomboka amin'ny ray aman-dreny azy izy io, ohatrany hoe tsy misy vaaolana fa tsy ny fitenenana mafy. Ka manomboka izao a raha tianao ny ahita fiadanan-tsaina, fahatonin-tsaina, fahombiazana, dia mianara miteny malefaka sy ampitiavana, atomboy amvadinao zany a, atomboy amfitenenana amin'ny zanakao zay, miteny malefaka, miteny ampitiavana ho hitanao fa mahombo lavitra de lavitra no ny teny mafy sy feno asiahana izay.
Fanampon'izay de azadino, azadino ny manana toetra tia mankasitraka, zany hoe maneho ny lafi tsarany a ampiarabelona aminao amin'ny vadinao ho an'ny zanakao. Zaro anao an'izany izy ireo fa ho hitanao ny vokatsoa rehefa aoriana na amin'izao fotoana izao ihany aza.
Indray mandeha namanay atsa dia nisy ramatoa anankiray zany a zay nanana olana tamin'ny vadiny, tsy resaka fitsangatsangana, tsy resaka vola, tsy resaka hafa mihitsy zay mety mahazo antsika andavanandro ny tena fototry ny olana. Fa izao a lay ramatoa zany a de tsy mahita fa tsy lafi ratsiny teo amin'ny lerangah eo amin'ny fiainany, zatra mikaroka an'izay mihitsy izy satria sahirana izy fa lasa tsy mifakahazo loatra izy mivady, tsisy fifaliana mihitsy eo tokantrano. De nakatorohevitra izy de nitorohevitra nomen'le ola azy de hoe soraty ataratasy mihitsy a zay zavatra tsara vita ny vadinao, ary meloha ny tenenanao azy zavatra anankiray de tanysao aloha ireo zavatra tsara nataon'ireo. Hitanao fa iova ny fiarahamonina eo aminareo mivady de tena ny ova tanteraka mihitsy fanandramana azo atao tsara izay. Eo koa zany a ny fifantenana ny karazana mozika enono eo amin'ny oronam-peo na ny kapile efandraisahanao teo zay namana iaja tokony ho ataontsika mihitsy zay fifantenana zay zatra mifantina zay ny fandarana mandeha amin'ny televizion ny radio fanteny fa zay zavatra tonga ho an-tsainao zany a de mivadika ho toetra zay zavatra nampidirinao tao na velanao hiditra tao a de miandry fotoana fotsiny ny hanatanterahanao azy. Ka tandremo a tokony ho fantenana, tokony hizatra hifantina ny zavatra jerena, zavatra enona isika.
Azonao atao ihany koa ho anareo mpianakavy ato tokantrano ato a ny mba miaramira hiry mba manao kalokalo rehefa mba harivariva iny, rehefa sasatra avy miasa, sasatra avy mianatra, de mba maninona moa raha mba miara-mitangorongorona eo de mba miaramira indray. Aloha mba piana ny televizion a, piana ny radio a, de mba miaramira hira, anova zavatra be dehibe zay a eo amin'ny sain'ny tsirairay avy a, eo amin'ny fony tsirairay avy a, ahita lafi tsarany foana amin'ny fiainana.
Anisan'ny efa fomba tsara ataon'ny maro manana fahafahana, kanefa tsy rehetra manana fahafahana ihany koa ro no afaka manao an'izay a, miala kely ny tanàn-dehibe, ajanona mihitsy ny asa andavanandro a, ny resaka fanao andavanandro a, mahazatra tya tanàn-dehibe fa miataka mihitsy makany ambany vohitra de miova mihitsy ny zavatra atao, tsy mifampijery lafi ratsiny mihitsy akory eo amin'ny samy mpianakavy ihany. Fa de zao a miaino ny feon'ny voary, ny vorona mifandray amin'ny zavaboary any an-tsahany a, miara-milalao a, mitsangatsangana, miara-misakafo, fomba tsara anankiray a zay ahafahana mifampitaiza ihany ko a izay namana iatsa.
Raha ohatra moa zany tsy manana fahafahana ho any ambany vohitra azo atao tsara mihitsy ao tokantranoao ny mba mifamory manao reny hoe takarivy moropatana fahiny reny, mety tsisy fatanao aminao fa azonao atao tsara mihitsy a, azonareo atao a ny manao latabatra boribory eo zany de mifampivorivory eo a, de mba mifankasitraka, ilaina mba mifankasitraka zany. Zavatra sarotra izy io, tsy mandeha ho azy mihitsy amin'ny olombelona, ary mila ianarana, mila ampianarina zany atsika, ary tsika lehibe mihitsy indrindraindrindra zany tena mila mianatra n'izy io voalohany indrindra zany mba hatonga zany atsika hita mafiresaka manandratra ny hafa foana, mangasitraka ny hafa foana, midera ny hafa, zany hoe maneho fitiavana ny hafa zany raha tsorona ny resaka.
Misy kilalao fanaovan'ny mpianakavy zay nge rehefa mba misangisangy ao an-tranao hoe ohatra hoe zay manjoko de kapohana ny lamosiny, zay manao an'izao de kapohana kely, bedesina kely zay manao an'izay. Ka maninona moa raha mba atao hifampibedesana ity hoe zay tsy mahita fa tsy lafi ratsiny eo amin'ny namany a de bedesina mihitsy, angamba mety anitsy zavatra zay, sosokevitra tsotsotra ohatra an'izany, somary atao endrika kilalao kanefa ho lasa fiainana le izy rehefa avy eo namana iaja. Fa anisan'ny tsara indrindra zay tsy tokony ho adino a ny fiaraha-mivavaka ho atokantrano anivom-pianakavy a milohan'ny atory iny isakariva zava-dehibe mifanakalo hevitra amin'ny fandinina ny soratra masina tantara fanandramana miresaka zavatra mampitatsaina. Zao fotoana zao de vitsy ny ankizy tena makafi ny reny fandarana documentaire reny amin'ny televizion, fa filma foana de hira, filma de hira, fa tsy dehibe loatra ny tian'ireny le fandarana iny raha ijery televizion any de mba zaro ny saina ijery zavatra mampitatsaina, miresaka zavatra mampitatsaina. Ny efa rany izy io namana iaja dia ho lasa fiainana izay rehetrarehetra izay lasa mahakamony mijery lafy ratsinjavatra, mahakamony miaino resaka ratsy, mahakamony mijery zavatra ratsy a, fa dia zavatra tsara ihany ho tiana atao sy tiana hoe no
tahaka an'ireny hoe miposaka ny masoandro ny maraina de manaona manjavona tsikelikely a ny aizina. Sala am'izany zavatra hitranga ao tokantranoao, rehefa finoantsika zavatra tsara ao tokantrano a dia hiala ireo aizina rehetra, ireo zava-dratsy rehetra izay manaloka ny tokantranontsika.
Isaorany ianao naharitra ny ainao anay tao anatin'izay minitra vitsivitsy zay a, mino zay fa nitondra soa misy ho saintsainina ho anao zay rezadresaka nataonay sy namanay aza teto izay. Andriamanitra ny hitany fianakaviana rehetra, mba ho fianakaviana sambatra ny fianakaviana zay misy antsika no niezaka ataontsika eo amin'izay fanovana eo anivo ny fianakaviana, tsy maintsy atao izay eo amin'ny lafi ny toetsaina sy ny fahazarana ao an-tokantrano ao. Mandra-piona vetivetindray ary
WR
téléphone
0340 06 797 62,
0334 313 37,
032 75 379 74.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Misaotra ilay Tompo Andriamanitra namorona tongotra matanana antsika isika ary namonjy antsika rehefa lavy tamin'ny fahotana isika. Voninahitra ho azy rery any. Mitohy ny fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra miaraka aminao an-trany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Nandritran'izay andro vitsivitsy izay dia nyresaka mikasika ny fanatitra isika, izay no hevitra akapobeny izay no resantsika. Ny andiny izay no fantenana ho fitadidy dia ao amin'ny Apokalipsy 5:5 no misy azy. Apokalipsy 5:5 izay ndeha hirantsika mamerina ary. Ary nira firam-baovao izy ka nanao hoe, ianao no mendrika haka ny boky sy hamany tombokaseny, fa voavono ianao ary ny rano nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Jesosy ilay nanaiky hanolotra ny tenany ho sorona mba ho famonjenantsika. Maty teo amin'izay toerana tokony nahafatesantsika izy. Noratraina, nokapohina teo amin'ny toerana izay tokony nandratrana sy ny kapohana antsika izy. Nataon'izany mba hatanteraka ny famonjenantsika. Nisy fomba izay nasain'Andriamanitra nataony zanak'Israely fahiny. Rehefa mandika na tsy mankatòa ny iray amin'ireo didy izay nomen'Andriamanitra izy ireo a, dia tsy maintsy mangataka famelan-keloka amin'ny alalan'ny fitondrana fanatitra. Dia tsy maintsy misy biby, ondry, indrindra indrindra izay natao isoloeloka an'ilay olona misy, dia ilay olona izay nandika ilay didy no tsy maintsy mamono an'ilay biby. Tandindona maneho an'i Jesosy ilay biby izay novonoina. Dia izao nolazainy Jaona raha miresaka mikasika an'izany izy momba an'i Jesosy, eo amin'ny Jaona 5:25. Jaona 5:25. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Maneho an'i Jesosy miloa izany ireny fombafomba ara-pivavahana nasaina nataony zanak'Israely ireny rehefa manota. Dia mitondra ondry atao sorona ho solony. Raha tsy ilay ondry izany ny maty a, dia izy no tokony ho faty eo amin'ny toeran'ilay ondry. Raha fantanina ny resaka dia ilay ondry zany a no maty teo amin'ny toerana tokony nahafatesan'ilay mpanota maneo an'i Jesosy zany. Manambara mazava ny amin'ny biby atao fanatitra latsadraha zany izay manondro ny sorona nataon'i Kristy tamin'ny nahafatesany teo amin'ny toeran'ny taranak'olombelona manontolo. Tsy nilaina ny hahafatesan'i Jesosy isaky ny manota isika fa indray mandeha ihany dia ampy. Rehefa mangataka famelan-keloka ampinoana aminy ianao rehefa manota dia noho izy maty ny soloanao teo amin'ny hazo fijaliana no hahafahanao manao an'izany. Araka ny efa nianarantsika azy teto a raha mamaky ny eo amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo ianao, apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo, dia toy ny efa voavono nahitany jaona ilay zanak'ondry teo amin'ny seza fiandrianana. Jesosy moa no resahana amin'izany. Intelopolo miverina ny teny hoe zanak'ondry ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy izay fanehoana an'i Jesosy. Voalaza ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo io manao hoe voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao Jesosy. Inona ny tiana tenenina amin'izany? Efa nomanina miloa ny mpilaniny famonjenantsika olombelona raha sanatria manota isika. Dia nitranga tokoa moa izany a dia efa napetraka avy hatrany. Raha vonona talohan'ny ilantsika azy ny drafim-pamonjena, inona no ambaran'izany momba an'Andriamanitra? Andriamanitra ilay namorona antsika izany a no ny fitiavany antsika, na inona safidy ataontsika dia efa manana mpilaniny izy ahafahana mamonjy antsika. Raha toa ka manaiky handray an'izany ianao dia ho anisan'izay handray ny famonjena indray. Maro amin'ireo tsy mino ny fisian'Andriamanitra antsoina hoe ate no milaza fa isika olombelona dia ao anatin'ny tontolo iray lehibe mangatsika ho izy ireo. Tsy misy mpihevitra ary tsy misy akoatrantsika, izany ny fomba fijeriny. Mampalejo izany fomba fijery izany. Baiboly anefa dia tsy vitany hoe miresaka momba an'Andriamanitra fa milaza ny amin'ny fitiavany an'izao tontolo izao. Ary ka nidina teto amin'ity izao tontolo izao mihitsy izy ary nafoniainy mba ho fanavotana ity izao tontolo izao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeno ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo. Raha izany ry dia tokony ahoana ny fomba fijerintsika an'izao tontolo izao sy ny toerana misy antsika? Ao anatin'izany, raha mitaha amin'ireo tsy mino an'Andriamanitra mihitsy, soatsika, aditsika ny manazava ny saina izy ireny. Mijoro vavolombelona fa misy Andriamanitra namorona izay mbola nanao mpilanina hamonjenantsika. Amin'ny mazava misy marina ny azo fijaliana. Inona ny tokony hoakony izany eo amin'izay rehetra ataontsika isan'andro mba hijorontsika vavolombelona amin'ireo olona izay tsy mino an'Andriamanitra ireo? Ary nahoana moa no tsy nisy fomba azona amonjena ny taranak'olombelona afa-tsy ny fiainan'i Kristy sy ny fahafatesany a ary ny fitsanganany tamin'ny maty? Rariny loatra izany. Izy rery no any afaka nanao an'izany. Satana dia mandatsa antsika fotsiny rehefa nanaiky ho fitahantsika, fa Andriamanitra indray a dia mbola nanao mpilanina hamonjena antsika na dia efa nandika ny didiny azy isika. Izy amin'ireo no tianao le Andriamanitra namonjy anao? Ary eto indray dia ahoana no anehoany izany vidiny lafo dia lafo izany ny tena maharatsy ny fahotana? Mazava ny voalazan'ny soratra masina fa Kristy rery ihany hamafisina no mendrika hanatanteraka ny famonjenantsika. Ny fiainany no hany fiainan'olombelona tsy voapety ny ota, ohatra amin'ny fiainana izay manome voninahitra tanteraka an'Andriamanitra ray. Izy ny zanak'ondron'Andriamanitra tsy misy kilema, ary amin'izao fotoana izao dia mijoro amin'ny malohan'ny taranak'olombelona azy izy ho antoka mandrakizay ho antsika eo anatrehan'ny lanitra manontolo sy ny tontolo rehetra izay noarian'Andriamanitra. Satria tsy irery izany isika ao anatin'ny tontolo izay noarian'Andriamanitra. Nitondra ny elontsika Jesosy ary nahafa-po ny fitsarana izay tsy maintsy nasetrin'Andriamanitra ny faharatsiana. Raha mbola talanjona anjery ireo zava-mananaina tany an-danitra manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra, jaona de nylazana izy mba tsy hitomany intsony, satria nahoana? Liona avy amin'ny fireneny Joda de efa narisy Jesosy nyresahana amin'izany eto. Voalaza zany eo amin'ny Apokalipsy 5:15. De manasantsika isaitsaina ihany koa ny maharatsy ny fahotana eo anatrehan'izany. Tsy azo ovaina tompoko ny didin'Andriamanitra izay nodikainy Adama sy Eva ary mbola nodikaintsika koa. Raha azo novaina ny didin'Andriamanitra dia tsy nilaina ny nahafatesan'i Jesosy ho antsika izay nandika izany didy izany, fa ilay didy fotsiny a no novaina dia vita, saingy tsy azo ovaina anterina ihany ny didin'Andriamanitra. Ka ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia isolo eloka antsika, fa tsy sanatria ilay didy nitokaintsika indreny nombona teo, aoka tsy anaiky ny ampivadian'ny Satana ny fahamarenana tahaka an'izany sika. Ratsy ny fahotana, zay ny dikany azo fijaliana, tena ratsy ny fahotana. Anika tsy misy vaaolana ho an'izany afa-tsy ny fahafatesan'i Jesosy, ilay Andriamanitra mihitsy. Eto mpamaranana dia manasanao hamaky izay voalaza ao amin'ny Patriarika sy Mpaminany takila raika amby efapolo. Patriarika sy Mpaminany takila raika amby efapolo. Nitady ny ain'ny mpandika azy ny didin'i Jehovah no hitsakitsahana. Masina ataon'Andriamanitra mihitsy izany didy izany, ka tsy maintsy izay mitovy aminy no atolotra mba ho fanavotana ny olona sy hampiavana azy indray amin'Andriamanitra. Ilay tompony voninahitra sy mpitarika ny tafiky ny lanitra rehetra, izy no mitovy amin'Andriamanitra. Mba hahazony manatanteraka an'izany adidy izany a, dia tsy maintsy mandray ao amin'ny tenany ny heloka sy ny mariky ny fahotana izy. Hidina hatrany amin'izay farany ambany indrindra amin'ny fahafambaraka, dia nisarana tamin'ny ray, dia nanaiky anao amin'ny fanavotana izy hiaritra ny loza rehetra vokatra izany. Izy amintsika no tsy hisaotra an'Andriamanitra noho izany mpilanina tsy tratry ny saina izany, fitiavana tsy tratry ny saina izany. Azo natao nge ny namorona olona vaovao hoe aleony nanolotra ny ainy solo eloka antsika. Voninahitra ny ho azy mandrakizay. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.